bindu-ne tam, co já ukazuju, ale tamto, když se k němu dá projít, tak když mě to nejde soustředit se do toho nitra, tak já vám procházím tím bodem až do nekonečna. A tam se setkáme s tím nekonečným a tamto soustředění jde. Zaručeně to není soustředění na tělo, prosím vás. Soustředění do nitra, tedy do prostředku prsou, není soustředění na tělo. A také soustředění do prostředku těla, čela, není soustředění na čelo, není soustředění na východisko nervové z mozku. A zase to není soustředění na východisko nervové, nýbrž na proud přichází z mozku a ten zase odjíždí, kde ještě neproudí. Aby to byl vůbec, aby to byla tišina. Samozřejmě může se taky používat toho, že když se soustředí sem mezi obočí, takže taky se tam můžete ukázat. To, taky je to možné. Je to všechno ještě, nebo ještě nějaký dotazy? Kdo mi ve vašem klidu, odpočinku, nevyspalosti a tak dále. Když já večer se mi chce spát, tak já prostě rychle, ale bez spěchu, rychle, to znamená okamžitě, jak si lehnu, hned odevzdávám se celý Bohu. A protože jsem kdysi byl na cestě existenční, tak mu odevzdávám především tělo. A ostatní se nestarám. Jestli přitom odevzdám duši, to je mi furt pořád jedno, protože jestliže rychle usnu, a já třeba si rychle usnu, pokud nemám to potíže, velice rychle, jako když kámen do hody vody hodí, a tak nemusím dál nic vědět ani se o nic starat. Že když tyto předpisy byste měli všechny v hlavě, tak se vůbec začnete soustředovat. To vás učím. To prosím. A když to mechanicky nejde a já se na to soustředím, na ten přechod, tak to poruším, tu mechaniku. Já například, dejme tomu, jsem porušil mechaniku jiným způsobem, že jsem v noci pracoval zásadně, ne? A hlavně proto, že jsem měl bolesti v těle a ve dne je nemám, tak jsem pracoval v noci. Protože tam to probíhalo jinak, ty síly, tak ty bolesti přestávaly. Tak vám neradím vůbec, abyste soustředili na to, na ten přechod, nebož abyste prostě, pokud možno, neměli myšlenku, která by měla povahu plánovací. Abyste nedělali program nějaký v tom. Opuste veškeré myšlenkové programy, i citové programy. A tak se no usnete. Nepřemýšlejte. Snažit si nepřemýšlet, hlavně intenzivně, to ne. Tak on snadno ztratí, ale on to neměl nikdy, on snadno ztratí zaujetí. Ono mu to zaujetí vždycky chybělo. Ale běda si chybí vám. Vy nemáte tolik peněz, abyste dojeli do Indie na nějakou horu k nějakému mistrovi, aby se zaujetí zase posílili přítomností vedle něho. Tak prosím vás opatrně s tím. Ten Ind, který, ten mladík, co mě navštívil, říkal, vy se lišíte od nás zaujetím. My se lišíme od vás technikou. Ta je skvělá. A vaše zaujetí je skvělé, pokud opravdu jste těmi mystiky nebo těmi věřícími. Zaujetí vírou, to znáte dobře. Já vám ten příklad řeknu ještě, abychom to zopakoval, se to zaujetí vírou. A zaujetost ale taky řeknu láskou a všechno, jo? Taky s tom se musím dotknout příkladu Ježíše Krista a stačí řeknu říct nadpis a vy to budete už vědět. Když byl v Kafarnau na břehu jezera Genzareckého Ježíš, tak přišel za ním setník římský a říkal mu, můj sluha umírá a já ho mám rád. Byl bys tak dobrý a pomohl mu, pomohl mu. A on říkal, tak já tam k vám půjdu. A ten sluha říkal, no to ne. Já mám taky podřízené a nikam nechodím, já jim nařídím. A oni to udělají. Jenom řekni, bude uzraven můj služebník. A to je pravá, řekl bych, ne představa, ale pravý znak správné víry. Že on ho zadržel, aby k němu ten Ježíš nešel. A Ježíš řekl, nepoznal jsem větší víry v Izraeli, než tady u toho setníka. Jdi domů ty a přesvědč se, že tvůj setník, že tvůj služebník je zdrav. Ale prosím vás, tady ta víra, takhle prokázaná, to je tak ohromná síla, že musí být pro ní, dejme tomu, obdoba na cestě lásky. Jaká pak je tam obdoba, jak to ukázal Ježíš Kristus, na cestě lásky? Toto pochválí jako nejlepší víru. A co pochválí za největší lásku? Mohli se neříct takový veskrace, jaký takový povedete příklad tam jeho života? Cože, kdo?
Samaritán.
Nebo? No, tak Samaritán, no.
Příchod Jana pod kříž.
To je lepší už, no, ale...
Příchod Jana pod kříž.
Pobyt Jana pod křížem v okamžiku, kdy Ježíš umíral. A kdy byl Jan ve velké nebezpečí, že bude nadšen, že jeho účastníkem nebo učedníkem nebo přiznavačem nebo tak nějak. Ještě ne? No tak tam těch příkladů je strašná fůra. No. Prosím? Marie, kdy? Jo, Maří Magdaléně. To je krásný příklad, víte? Je mi líto, že ty mužové na to nepřišli. Neboť já řeknu aspoň ten výrok Ježíšů z toho. Lehla si k jeho nohám a plakala. A svými slzami kropila jeho nohy. A farizeové přítomní řekli, kdyby věděl, s jakou ženskou se tam stýká a že ji neodhodí, neodvrhne, tak by to byl možná mesiáš. A takhle věří, že ty ženy nevidí. Je špatná. A on nemluvil potom o špatnosti, nebož o dluhu. Kdo je špatný, má dluh u Boha. Já vám to takhle vykládám, abyste znali tu podstatu, že zdánlivě se vyšinul, ne, z toho. Není to pravda. Jednat špatně znamená mít dluh u Boha. A tato měla, když jsou dva, říkal Petrovi, jsou dva dlužníci, jeden je dlužen moc a jeden málo pánu. A oběma pán odpustí. Kdo Bohu budem dračí? Ten, komu bylo odpuštěno více. A ono jí bylo hodně odpuštěno. A je nejenom to, tam byla protiváha ještě zmíněna, protože ona hodně milovala. A z čeho jste to mohli usoudit? Že já jsem přišel, nohy jste mi neumyli. Já jsem přišel a nohy jste mi po umytí neutřeli. A mě usušila svými slzami. Čili ta prokázala tím, co tady udělala, konkrétně, bezprostředně lásku. Ne, že byla nějaká prostitutka. Ten přítomný okamžik, kdy prokázala lásku k tomu, který ho vůbec neznala, o kterém jenom věděla o jeho dobré pověsti a ona se totálně od ní lišila. To, že se totálně lišila, způsobilo u ní ten cit pro člověka, který je jiný, který je lepší. No. Tak to je dobrý příklad. Ke koncentraci a nemířím ke svojovacímu účinku, ano? Tak má být láska?
No tak mířím k tomu, ale ten účinek...
Aha. To je ale rozdíl. Jestliže já očekávám tu koncentraci spojovací účinek a on to nemá, tak je to něco úplně jiného, když nemířím za tím spojovacím účinkem, ona ho má. Můžu užít vlastního příkladu? Dovolíš, protože to mi nejsnáš. Tak nemyslíš, že já jsem mířil, když jsem šel do toho muzea, k nějaké koncentraci, která by měla spojovací účinek. Já jsem tam přišel a přečetl jsem si větu, prosím vás upozorňovat, že vám pořád cituju větu, kterou jsem tam nepřečetl. Já jsem tam přečetl daleko delší větu, ale stejného obsahu, ano? Já jsem tam přečetl větu, tento život je mostem do věčnosti a když se na něm nezabydlím, tak tam tímto mostem svého života přejdu, ano? Jsem říkal. Myslíte, že já jsem předtím pomyslel na nějaký spojovací účinek této četby, než kvůli modlitby, vůbec ne. A ten spojovací účinek se okamžitě dostavil. Že jsem se podobal člověku, který tady nemůže doběhnout na záchod. Já jsem se nemohl z místa hnout, nemohl jsem dojít nikam, ani před dům, nic. A ono to prostě chytlo, popadlo. A já jsem byl v tom stavu soustředěnosti, která měla povahu spojovací. To je jeden způsob, že když člověk nemá touhu potom, aby se soustředil tak, že by to mělo spojovací touhu, nebo nemá touhu po spáse, to je to též, tak ta koncentrace je nadějnější vždycky. Když ta touha je vzbuzena tou přípravou spíše než tou momentální touhou, přípravou takový, například u mě to byla příprava, já jsem se obětoval pro rodinu. To byla tak zaručená příprava, že potom začalo jenom ťuknout a už jsem byl v té správné koncentraci. Se kolikrát nanamáháte, aby se tam dostali, a když vám chybí to příprava, tak je to ve vzduchu. Nebo já, abych používal příkladu Marpa Milarepa. Kdyby předtím byl netýral ten Marpa, to, učitel toho žáka Milarepu, tím, že mu nechal stavět zbytečně domy na různých místech v Tibetu, tak by se byl ten Marpa nestal velkým zasvěcencem. A protože než ten Marpa byl zasvěcen, to znamená, než mu bylo ukázáno, co se tak dělalo, jak se má správně modlit, aby to mělo spojovací účinek, aby to mělo spojovací účinek, tak ten Marpa ho nechal také trmácet po horách a mučil ho a zkoušel jeho víru, zkoušel jeho zhouževnatost a zaujatost. A když zjistil, že ta zaujatost je veliká, tak potom ho zasvětil. Ano? Stačí? Ta koncentrace po tebe nehodí. No? Že by bylo lepší, kdyby si mlátil obilí a třeba s prázdnou slámu. Ale víš, to je takhle. Kdybych měl při koncentraci usnout, tak ji radši nechám, odevzdám se Bohu. Ne? A usnu. A až se vyspím, tak se do toho pustím. To není ztráta času. Nemáš správnou míru, nevíš, že musíme jít k Bohu celý. Jsme-li unavení, tak tam jdeme jenom tou částí, která ještě té unavě odolává, víš? A to je strašně malá částečka. To nemůže mít nikdy spojovací účinek. Takže když já se vyspím, tak je to bezvadné. Pokud se vůbec někdy vyspím, když se vyspím, tak potom do té koncentrace můžu vložit všechno. Hlavně, když se vyspím proto, abych tu koncentraci dělal správně, abych tam byl celý, abych byl opravdu dělý. Upozorňuji tě ještě na jednu věc, že bdělost a bdělost je rozdíl a ta bdělost, kterou známe, odpočinutost, a že neusnu přitom, je jedna bdělost, a druhá bdělost je spočívá v tom, že jsem tak zaujat něčím, že nemohu od té zaujatosti ustoupit. A tím méně mohu usnout. Takže já doporučuji, když tu zaujatost nemám a mám třeba z východisko srdce, že ho zaujmu nějakým připraveným citátem, mám založen třeba s Kempenským různý citáty, papírky, ne? A jdu na ten papírek a přečtu si to pozorně a ono mi to dostane do, té stav, do toho stavu nadšení. No. Protože být zbočten, jak říkají už tady Řekové, to je být nadšen. Oni tomu, kdo byl, přišel třeba z toho délu, říkali zboštělí, a neříkali zboštělí, říkali mu entuziasta, nadšen. Ono ten Bůh nadchl. A víte, jak ho ten Bůh mohl natknout? Že ten dotyčný, který tam šel k tomu Bohu, tam nesl dar. A tohle to budu říkat nahlas, aby mě všichni slyšeli. Nesl, nikdy bez daru nešel. Jaký dar ten člověk na ten delos nesl? Nesl tam své já. Toho satanáše. A Pana Boha nemůže posklnit nějakým, když mu tam přinese satanáše. No a pak, když mu tam přinese svoje já, nepravé malé já, které žene vodu na svůj mlýn, tak ukazuje dobrou vůli, že nechce mít tu překážku, která je největší, svoje já, která stojí mezi Bohem a tím vyznavačem. A tak on si ten Bůh, no v tomto případě Apollon, vzal to já a ten člověk začal být nadšen tím Bohem. A jako takový z toho nadšení nevycházel tak dlouho, jak dlouho třeba s, mluvím předtím už sochařem, tu sochařinu dělal. Ale předtím ta sochařina moc za moc nestála. Ale teďka, protože byl nadšen Bohem, byl zboštělý, jak to říká, tak on to dělal božský. Tak to je asi tak podepříklad. Prosím. Já nemohu vědět, aby se vzdychali uměle, ne? Buď vzdycháte tedy a opravdu nehrajete to. Já tady fňukám před Pánem Bohem, ne, ale to dělal jako moje dcera, že fňukala před synem a on se konečně naučil angličtinu. Takhle by to nedopadlo, víte? Ale tady musíte, když vzdycháte, tak musíte být si vědoma své ubohosti, maličkosti a tak dále. Ale jestliže, a potom vzdycháte, máte nějakou příčinu toho vzdechu, ale jestliže to opakujete pořád, se stanete smutnou svatou a já si vás nebudu představit ani pan manžel, že by vám to slušelo, víte? Mužové, nám to vůbec nejde, protože my jsme příliš činorodní. To je ta aktivita mužská, která způsobuje, že jsme i rušeni. A to je ta trpnost ženská, která způsobuje, že než jsou rušeni, tak jim ty začátky jdou. A je ty jdou tak dlouho, jenom kam až s tou lidskou trpností dojdou. Stačí dojít. Ale ona je lidská trpnost a potom taková, řekl bych, síla božského, přirozenosti božského nic. To je ta pravá trpnost. A já vám řeknu, je zajímavý, že tomu námi velice váženému Eckhartovi se nestalo, že by byl muž, dosahl té trpnosti pravé, jako dosahla jediná Katraj. Takže ne, co já tady říkám, není všeobecně platné. Jsou výjimky, že? Svatá Terezie byla zaručeně výjimkou, byla příliš činná, mužsky činná, to byla mužatka. A proto jí to šlo až na konci. A předtím to bylo hrozné utrpení. Že nebyla pravou ženou. Ona se vždycky ztratila tomu ženství. No. Víte, už to, že si nevzala žádného mužského, že na něho nebrala, ne? A oni na ní brali, protože byla překrásná, jak jsem si ji všiml. Že se mu líbili ženský, tomu křivdíte. Protože on zpočátku byl tak plachý, že se ani na ženskou nepodíval. Možná, že protože se mu líbili. Ale on se netroufal. On měl přeci sestru, se kterou žili na zámku Kombur, uzavřen, rodiče neměli na ně čas, ty se batolili a protože byli šlechtici a měli prachy, oni to nakradli na moři, že on byl námořní pirát, že jo, ten dědeček, a oni po něm měli úžasný majetek, protože král uznal to pirátství jako za státní pirátství, ale museli dát polovinu jemu, a takže oni kradli společně s králem, no tak to byla výtečná šlechta, tuto, a to je ten z nich pocházel, a byla tak výtečná, že vůbec děti jako by neměli. Měli mladší jednu, než on byl. Jo, on měl tak ještě bratra. A je zajímavý, že ten bratr tam na tom zámku nebyl. Ten byl starší a jakože už byl rozumnější, tak si ho vzali k sobě. Ale na tři děti neměli čas. No, ten bratr taky přišel o život v té revoluci francouzské. A když to ten ne, ten prostě se toho moc, ten utek. Ten bojoval jakoby v Belgii proti té revoluci a tam byl zraněn lehce, ale měl důvod, aby se ujel z vojny, ne? No a utekl do Anglie. Byl tam 8 let. Ale já to říkám proto, abyste věděli, že tenhle ten Chateaubriand nebyl hned sukničkář. Že ta jeho žena, ta jeho dcera, ta jeho sestra, to byl rytíř smutné postavy. Ta byla tak citově založená a tak senzibilní, že ona na tom starém hradu, který pocházel ze 12. století, všude se stýká s nějakými duchy, nebo tak, anebo, oni tam neměli spiritismus tehdy, ale ona opravdu měla blízko k těm přírodním živlům a ona si s tím úplně stačila, ona si s tím hrála. Takže ten bratr byl u ní v jejich očích byl vzduchem. A ona byla nemocná, kromě toho. A že brzo umřela. Je pravda, že on napsal krásný pojednání, jak nad ní pláče, ale to bylo asi všechno, že asi byl rád, že umřel, tak si zaplakala, bylo po všem, jo. Ale potom, když jednou nějaká žena prostě mu byla vnucena, tak protože mu byla vnucena a on ji nemohl mít rád, tak se začal namlouvat. A podle pověstí, kterou vám teďka řeknu, to byla ta moje nynější žena. Ale ona měla jednu velikou přednost, byla skvělá katolička a toužila po dětech. Oni nikdy děti neměli. A to je ta manželka, asi je to ona, ta mi plakala, že nebude mít děti. Já jsem neviděl ženu normální, že by plakala, že nemá děti. Že plakala, že jich má moc, tedy, že trápí to, jo. Ale takhle jako moje manželka, ta srdečně plakala, že nemá děti, tedy to bylo jedinečné. To jsem si začal pořádně vážit, tedy. No. Tehdy, když se chtěla nějaká díla umělecká, literární, uplatnit, tak se musela předčítat v takovém kruhu vzdělaných, literárně vzdělaných lidí a ty to museli schválit. A když se to čte správnou francouzštinou s přízvukem, tak je to hudba, jo? To je vázaná řeč. Oni teprve tehdy se nevázanosti se učili, to je pravda, to se tolik ještě nevázalo, jako třeba dneska se váže. A i dneska máme povinnou vazbu a nepovinnou vazbu, to taky ještě platí. Ale tehdy nebyla povinná vazba vůbec, ale on to čet prý vázaně a taky ve spolupráci té Rekamie, která ho zvala do toho salonu, kde se takové věci četly. A tam byla ještě Madame de Stael. Ta byla ještě důležitější než Madame Rekamie. Madame de Stael byla velice inteligentní žena a dcera bohatého finančníka. Jo? A ta tedy byla starší, ale toho měla opravdu ráda. Opravdu. A nebyla prý hezká, ale měla ducha. A ten mu tak imponoval, možná proto, že ona byla do něho zamilovaná, že on jí připisoval svoje díla a přečítal, i když tam někdo třeba nebyl, takže to sobotce se k srdci, ne? No a takže ta jeho díla, která no, jsou přečetná díla, známe od Madame de Stael. Protože ta buď to doporučila a pak to vyšlo, nebo to nedoporučila, ono to šlo do koše. On to prý polovinu ještě spálil z toho, co napsal a on toho napsal moc. No prostě, když to ty ženy střídal, tak potom už proto, že měl výtečnou pověst, tam se scházely hlavně ženy, takové taky umělecké pověsti, kteří jako měli takovou pověst, tak s těmi se stýkal on, tak on je divu, že to nebyla třeba vina jenom jeho. Že oni možná ženy touží po těch mužích víc, než ty mužové po těch ženách. Já nevím, jak si o to, co si o tom myslíte, ale možná, že to tak je. No? Někdy, no. No. Už mluvím se stivité, to už. Jo, přítel toho zdyka, který jsem byl v tom vyšším brodě, a ten říkal, píšeš špatně. Ale tady ta básnička o těch květinách tvé váze, no to je světová úroveň. A více, na čem to pojednávám, řeknu obsah. Mám doma květiny, umírající květiny. A protože vidím umírat, umírám vnitřně s nimi. To je obsah. To by se, tato básnička, kdyby četl tamhle můj přítel, ta by se mu líbila. On nesnese kytky v květináči, než kvůli utržené, viď? No a já jsem na tohle tam napsal asi jednu hezkou básničku. A jednu hezkou malbu, já jsem moc maloval dřív a kreslil. Ta se líbila, se příteli Tykalovi taky, ten revidoval všechno. Tomu jsem totiž taky přečítal. Takže předtím neobstál nic, co bych byl nepřečetl. Tuto básničku jsem musel přečítat. A já jsem mu ji přečetl třeba dvakrát a on říkal, je v tom něco uměleckého. Ale prosím tě, přečti mi to ještě jednou, protože a trošku si to věji, ne? Já to tak nemůžu, je to uniká, protože to odbýváš. No, a když jsem mu ukázal svoje kresby a malby, taky jsem ho portretoval, tak on mě ukázal vám takovou ve skicáři jednu malinkou malbičku, kraj cesta a vedle toho stromky na návrší, také z obou, to je tak cesta zarubaná, taková nějaká. A říkal, když tohleto, když vidím, jak ty ostatní maluješ precízně, jak to je, a to si maloval tím, že si namočil ten papír, potom si ten papír, já jsem zkoušel různé techniky, vysušil, ale aby nebyl úplně suchý, a pustil jsi tam do toho tu barvičku, takže ten smrček, nebo ta borovice je tam, má ty jehličí a má je tam rozplizlý. A to se mi strašně líbí. Ona to byla Čína, já jsem to okoukal od Číny, ano. Já jsem se učil od, já jsem chodil do galerii, obrazáren, kde se mi líbilo, tak jsem to obmalovával.
S celkovým duchem toho, co říkáš, nesouhlasím. Protože to je tak trošku indický způsob myšlení. Já vím, že jsme tím všichni načichlí, ale Ježíš Kristus miloval děti, miloval a vůbec netoužil se od nich odpoutat. A každé matce vracel dítě. Kdyby to bylo takhle míněno jim, jakože to nebylo, tak bychom mohli říkat to, co říkáš ty, že bychom bez úcty, která musí přijít napřed, posvěť se jméno tvé, mohli už žádat o přijetí, o přiblížení se království Božího. No, ale malinko obracíš tu hierarchii hodnot v tom Otčenáši. Že tam je posvěť se jméno tvé a teprve přijď království tvé. Víš, co je to posvěcování jméno tvé, když máš dítě? Že máš ho od Boha a když o něj pečuješ, tak je to důležitější, než hledat, až aby zhledal království Boží. To je moje mínění, prosím. No já vím, že tu je ty problémy, které se řeší takhle zprostředka. To je systém, kterým se to nevyřeší. Protože asi tak, měl jsem to štěstí, že jsem neměl možnost vyvinout nikdy vztah k lidem, k člověku, ke zvířatům, od nich k Bohu. Nýbrž, že se mi otevřely tyto obzory tím, že jsem pronikal od něho do života zvířat a lidí. Protože já dneska vím, že když jsem se stýkal s těmi zvířaty, tak opravdu jako s lidmi, že oni to na mě asi cítili, že jsem prošel těma lékařskýma rukama a že tedy jsem prošel rukama božíma. Protože já si myslím, že události pochází, vycházejí z vnitra na venek, a ne jak, to, jak to vidíme, z vnějšku do nitra. Nebo že nejsou původu zemního, ale je to, že to Bůh, který se přeměnil na události, je to bezčasové přeměněné na časové. A když na to jdu takhle, tak chápu možná jinak než vy to posvěcej jméno tvé. Protože, jak ti vám říkám, já jsem neměl po operaci posvěcené jméno Mačino, posvěcené jméno rodiny, posvěcené, cokoliv nebylo pro mě svaté, to pro mě neexistovalo. Čili já jsem vlastně jenom byl Božím dítem. Možná to dělalo něco jiného, možná to dělalo to, že mi ta matka obětovala tomu Bohu. Je to možné, že jen to vliv myšlenky je tak silný, že já jsem nemohl se proti tomu postavit. Možná, že to takhle. Takže pro mě bylo opravdu těžké, abych já začal vidět matku jako svou matku. A čili já jsem splňoval tu podmínku napřed. Nenávidět budeš. Kdo miluje přednostně rodiče nebo příbuzn, tak není mě hoden. Ne? Já jsem opravdu tuto podmínku splnil. A proč to vidím takhle opačně? Tak chápu velice dobře a možná líp než vím, nevím, že to hledání království Boží je sice na druhém místě, ale u mě je poctivě na druhém místě. Já jsem nehledal to království Boží vlastně nikdy, protože ono vyhledalo mě. A jenom proto, že jsem pochopil ten život vlivem lékařů a matky patrně jako úkol, který mám od Boha, to jsem nevěděl, že to od Boha, ale od té síly, která mě doprovázela. Čili jiným způsobem řečeno, když oni mě operovali na tu ruku a při vědomí, tak napřed upoutali celé vědomí v té ruce. To se málo komu stane, že jste upoutáni k jednomu údu. Já jsem se tady například snažil, já nevím, jestli mě poslouchá, že tam slyšet, u Zdeničky, upoutat pozornost na tu nohu. Ono mi to nešlo. Ona ji necítí jako my. Jež to samozřejmě, já jsem to cítil tak krutě, že jsem nemohl mít pozornost někde jinde než té ruce. Ta oni, potom, oni mi vlastně učili něčemu, co mi potom po 17. roce učil ten mladík z Indie, ne? Že učil mě připoutat se k nějakému údu, třeba s ruce, a zase se odpoutat. Takhle mávat připoutaností odpoutaností. Čili pro mě ten problém, který stanoví Ježíš Kristus, dokud nebudeš nenávidět sebe a tak dále, ten pro mě neexistuje. To je cesta, která jde z dola nahoru. A on je opravdu učil tomu, co ukazuje cestu, když on ukazoval cestu, já musím užívat toho přechodníku, ukazoval cestu z dola nahoru, tak musel na určitém stupni teprve začít říkat, nebo poctivě říkat, já nemám tady matku. A tak ta nenávist se z toho výroku nesmí brát tak, že by jako se vzájemně neměli rádi. Nebož to je, jak bych, oddálení se, odpoutanost od toho, co napřed on musel ctít. A když to vemu dál, tak posvěcuje jméno tvé a před království tvé, tak to je odpoutanost od toho království. Já nesmím ho chtět napřed. Když tam řekne, hledajte především království Boží, ale v Otče náši řekne napřed posvěcuje jméno tvé, tak si to vzájemně odporuje. Ono to není pravda. Protože když on například řekne v prvním větě Otče náš je na nebesích, tak musí zatím nutně následovat napřed, on je na nebesích, ta ústa k těm nebesům, k tomuto stavu. A to mě lékaři naučili tak, že jsem já to nevědomě plnil. Když jsem neměl matku, když jsem neměl lékaře, kteří mě mučili, tak jsem nějakou úctu k něčemu musel mít. A ta úcta byla v našem hanterce, antice, jaksi odosobněna. To lékař, nelékař, matka, nematka, to je mi jedno. Ale víte, musím vám dát zapravdu, že když ta matka přišla poprvé za 3 neděle k tomu lékaři, tak já jsem už zase poznával jako matku a jako svý mučitele, se to brzo vrátilo na zpátek. Víte, to mělo jednu výhodičku, že to dělal 14krát, já jsem spružnil. Takže ti učedníci, ty vlastnosti, které nám ukazuje Ježíš Kristus, jak pokračují, například jsou rybáři a vančím vším, já jsem tím rybářem nikdy předtím nebyl. Já jsem byl napřed tím, který neměl matku. Fakticky. A který už neměl bolest, přáteli, to je ono. A teprve potom jsem začal mít. Maminka říkala, že jsem z té operace neměla pro mě žádný pokroutky, který by umrtoval bolest. Já jsem si nestěžoval na bolest, že jsem neplakal. No to pomalinku odeznívalo tento stav, kdy jsem neměl tělo, a co jsem se do dneška nedostal. To tělo, které je dneska strašně bolavý, kdybych já ho měl, to by šel do nemocnice. Protože to moje babička, která měla to též vlastně, co já, říkala, to si nezapisali, to jsou bolesti k smrti. U mě nejsou. A jsem nadutější než ona, já vím, byla taky nadutá, ale nebyla tak nadýmnutá jako já. To a ještě na pokračování. A ještě i z léky, které to mají obzabránit. A já myslím, že to je všechno vino to, že já na to jdu opačně. Nechtěně samozřejmě. Že mě to naučila matka tím odezdaností mě Bohu a lékaři, kteří mě utlumili schopnosti nervové soustavy. Některé schopnosti nervové soustavy. Ty, které byly nutně zapotřeby, aby se utlumili. Já v tom vidím úžasnou moudrost, že já jsem ztratil hmat a nestratil jsem vidění. No to je zázrak. Takže oni zjistili, že jsem při vědomí, že to dělali. Ale přesně si měli všimnout, že já neřvu. Jaký pak je to vědomí? Jaký je to plný vědomí? Člověk nemá tu kapacitu, aby to vědomí rozdělil mezi svět a Boha. A já jsem odtahl, nebo oni odtahli, nebo oni způsobili, že jsem odtahl, ještě lepší, oni způsobili, že jsem já odtahl nuceně pozornost tohoto těla a přitahl jsem, a to oni způsobili, svou pozornost k čistému vědomí. A to potom působilo po té operaci tak, že jsem neměl bolest. Že jsem hned asi druhý den začal jíst. Ne? A to, kdyby měl bolest, tak jsem křičel. A já jsem nekřičel. Celý ty 3 neděle, první to byly 3 neděle, já jsem prý ani jednou nezaplakal. A sám jsem si předtím naplakal, než jsem na té operaci, protože to bolelo. No, že by to bylo teďka nebolelo? Těžko říct. A že tady působil duch, snadno říct si, protože to pravda. Takže když jsem poznal, co je to působení ducha, tak když to třeba dneska není tak mocné, jako bylo tehdy, protože dneska je to pokrouceno těmi zkušenostmi, já jsem prostě zkažen člověk, takže tedy jsem zkaženým člověkem nebyl. Co se stalo u dítěte naprosto neskaženého, pochopitelně. Tak se stalo něco, co já nevidím vůbec v životě lidí, něco takového podobného příkladného. To není, já ten příklad nikde nevidím. Čili jsem v tomto smyslu výjimkou, ale ne svým přičiněním. Čili ještě si z toho vysoudit toto. Jako jsme z příkazu byli, poslání jsem na svět. Z příkazu Božího jsem já byl poslán těm operacím. Víte, to je moje soukromé mínění. Ale uvažte si to, jestli to tak trošku přeci jenom není pravda. A když ta příkaznost od Boha brzo ustane, jako rodiče se o to starají, aby ustala, že oni přikazujou, a ne Pán Bůh, ne? Tak oni staví babylonskou věž. A u mě ke stavbě babylonské věže nedošlo tak brzo, protože jsem mluvil jinou řečí než českou. Ne naučenou, nebož vrozenou. A šlo mi to líp. Čili zase mám důkaz, po těch pohádkách se četli, tak
asi přiznáte, že mám pravdu, že když to má dělat takhle obrácené, tak je to svým způsobem požehnání. Ovšem maminka, tak poctivá žena a tak, víme to může světice, nebo tak nějak, nebo založená nábožensky, ona to nemohla pochopit. Ona řekla, ty jsi přeci Čech. No, to byl nějaký pragocentrismus, ale no. Když jsi Čech, a jak to, že štěbetáš, a jak to, že ti jedno, jakou řečí mluvíš, a dokonce mluvíš takovou řečí, kterou nikdo nerozumí, jenom zvířata. Mělo jí taky napadnout, že oni se třeba zhádali, ty husy mezi sebou a slepicemi a štípali se a odháněli se. Ty psi odháněli od svých potravin, ne, co tam měli předhozen před boutou. Ale ne proto, že měli hlad, a že žárlili. Že to byl druh jejich hry. Ne? A já jsem tam prostě byl mezi nimi takovým jiným způsobem, jakože přicházím asi z jiného světa. A ono to neuhaslo hned. To asi já myslím, že tak ve 4 letech člověka už to uhasne. A mě to neuhaslo do 7 let. Já jsem to řečí mluvil do 7 let, do 7 let jsem rozuměl krásně husám a všem těm zvířatům, ale to není tak divné, jakože oni rozuměli všechny mě a oni si mezi sebou nerozuměli. Kdo to byl, komu rozumějí? To byl Bůh. Ne mě. Protože oni, když správně užívají instinkty, tak jsou úžasně moudrý. Ta moudrost v tom hloupém zvířeti nemůže být. Ta je někde jinde uložena. A oni z ní žijou. Protože kdyby na chvilinku opustili instinkt, tak je po jejich zvířecím životě. Oni z instinktu jsou živi. A oni ten instinkt neporušují. Zdeničko, je mi slyšet? To je krásné. Co? Všechno? No, to je nádhera. No. A co říká noha? To se nevytahuju. To se nebyl já. Já si nevím, jak představit, jak to, že mi všichni rozuměli a všechno. Já jsem to šel vysvětlal už jinak. Ale to se mi zdá být nejsolidnější základ toho vědění. A považuji za nutné, aby se s ním seznámili. Protože tak je to s vámi. Vás vede Bůh. Jenomže vy mu nedovolujete, aby přišel, dostal se tam, kam já jako dítě, které nepovažoval své tělo za sebe, nebo za pomocníka, to tělo, ten člověk, který se říkal Karel, ten pustil toho Boha dál, než vy ho pouštíte. Zkrátka, jak říká Lois Brojek, když to jde z dola nahoru, a to je váš případ, není to špatný, to je přirozený případ, to je výjimka, to je to, co já jsem zažil. Tak napřed dovolujeme tomu Pánu Bohu vstoupit do naší činnosti. A potom teprve do naší modlitby. A potom teprve k němu. Čili jde to z dola nahoru. Jež to ode mě, to šlo z dola z hora dolů, protože to ty lékaři způsobili, toto v obrácení. Ale oni asi měli nařízeno. Oni nevěděli, co dělají, rozumíte? Jako, prosím vás, bylo to z vůle těch lidí, že tak popravili toho Ježíše, když oni nevěděli, co dělají. A mě ti lékaři odpravili tu oddělenost, do které člověk rychle zapadá od Boha, i oddálili. Takže já jsem jako dítě nemohl poznat, že je to Bůh, ke kterému mě přiblížili. Ale z těch důsledků, následků vidím, že to tak bylo. Protože odkud se brali ty zákazy? Odkud se brali ty příkazy? To nebylo, já jsem neměl zeštudovaný zpovědní zrcadlo přeci. A taky to na mě nikdo nechtěl. A já jsem to plnil. Já nevím, podívejte se na svůj život, jestli jste byli takovýhle. Já myslím, že ne, já jsem to nikde okolo sebe, já jsem pozoroval ty kamarády. Oni se prali. No já jsem asi nemohl. Ne? No a ono to bojalo, kdybych se byl pral, tak jsem se jednou tak jenom pověsil, nevěděl jsem, že to nesnese ta ruka. To byla strašná bolest. A ono, musím říct, že nespím, ne protože chci překládat třeba Sri Aurobinda Ghose, ale že mi to bolí. Já se převalím na tu ruku omylem a bolestí se zbudím a je po spaní. No. Tak kdo tu je to nezažil, že je pořád mu připomínáno, že je smrtelný. A já říkám teďka, že má na jazyku duši, to není pravda samozřejmě,
Ale abych to zdůraznil, že takhle jsem to cítil víceméně pořád a vy nikdy, čili vy jste se mohli bezvadně zamydlit. A já se zamydlit nemohl. Ono mi to nešlo. Proto upomínání si smrtelný, si křehký, si ustavičně nemocný. Víte, já jsem byl ustavičně nemocný, já jsem do 17 let neměl dost krve a oni neměli transfuzí krve, tak jsem dal nic dělat. Tehdy ale už by byli mohli toho Janského napadnout, že, ale myslím, že lékaři jsou tak důslední, aby, když to je začátcích, tak aby udělali u mě test, jakou mám skupinu krevní a část krve mě dodali. To by býval asi normálním člověkem konečně. By bych chápal tento svět jako svůj. A on nikdy nebyl můj, protože já jsem ho neviděl jako ostatní lidi. To byl pomocník můj. A ten pomocník byl ten, který ve mně myslel, já jsem nevěřil na Boha. No ale možná, že když jsem takhle bral, že to vlastně v překladu mírně špatném byl on. Že jsem to tak nemenoval a marně se mě snažili říct, že je to Bůh. Protože on tu je ten Bůh, nebyl tím Bohem, který mu věřili. Nikdo vedle mě nevěřil, ať to byl kněz nebo babička, nevěřil tomuto Bohu, kterýmu já jsem fakticky věřil. Nebo o kterém jsem věděl, lépe řečeno. A oni tomu jenom věřili, nevěděli o něm, tak si vymysleli, že je na nebi a tak dále, a to je tam okolní svatý a podobně. Víte, to iž když jsem přišel do ciziny, tak jsem zjistil, že každý národ